Minētie kolēģi, turpināsim izskatīt likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam. Tātad mēs turpinām darbu ar 51. priekšlikumu un debatēm. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Skatās, ka Dombrovska kungs nav zālē. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labrīt, ir apbrīnojama partijas republika vēlme pārdalīt šos līdzekļus no kultūras ministrijas, atraujot kultūrai līdzekļus, un ir arī apbrīnojama šajā gadījumā deputāts Papuls divkosība, kur Saeimas izglītības komisijā vienmēr iestājās par pedagogu algu palielināšanu, bet šajā gadījumā, kā redzams iepriekšējā priekšlikumā par kultūru izglītību, tieši grib atņemt pedagogiem, kultūru izglītības pedagogiem algas pielikumu. Un konkrēti, ja vidējā atlīdzība pedagoga amata vietai ir 2021. gadā 1659 eiro, tad tagad algu palielinot, tā būtu 1735 eiro, palielināta par 76 eiro. Savukārt vidējā atlīdzība pedagoga darba slodzei tiktu palielināta par 32 eiro no 1428 uz 1460 eiro. Bet savukārt vidējā atlīdzība amatvietai kultūra izglītībai mēnesī paceltos no 825 eiro līdz 1085 eiro. Bet nu, šajā gadījumā šos arī 260 eiro šajā niecīgajai vidējai atlīdzībai arī grib atņemt. Līdz ar to lūdzu neatbalstīt ne šo, ne citus priekšlikumus, kur kultūrai kā nācijas identitātei tiek atņemta nauda.
Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim. Dosim vārdu nākamajam runātājam, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labrīt, kolēģi! Ja Ritura kungs spēja minēt šādus vārdus par divkosību, tad es mazliet mēģināšu šo atspēkot, tad, kā es iepriekš minēju, kultūras joma tieši arī no pašvaldības puses un īpaši no ministrijas puses ir pietiekoši finansēta. Un šeit ir ar to domāts, ka ministrijai būtu nepieciešams arī no saviem resursiem varbūt efektivizēt un meklēt, kā piešķirt papildus līdzekļus šiem šai algu fondam. Nevajag vienmēr dzīvot uz šiem papildus finansējumu, ko jūs automātiski vienmēr prasat 10% un pat 20%. Un šogad, kā mēs ļoti labi redzam, jūs šob aizņematies šo naudu uz parādu, kuru vajadzēs katram Latvijas iedzīvotājiem atdot. Un mēs varam runāt par daudziem dažādiem projektiem, kuri tiek šobrīd finansēti un bija finansēti no kultūras jomas, ko tajā parunāt mēs varam par šo Latvijas simtgadi, kur joprojām valsts kontrole nav spējusi izsekot un pateikt konkrētu skaitli, cik tad mēs esam iztērējuši un cik kultūras ministri ir notralinājuši šajā naudas izteiksmē. Šī bija pilnīgi tā nauda, ko varēja izlietot, lai varētu maksāt papildus finansējumu algām. Tāpat arī mēs vēl varam runāt par šo koncertu zāli, kur nevar izlemt, vai tas bija AB Dambī, kuri tik iztērēti daudzi miljoni, lai varētu kaut ko projektēt, un tagad tas ir vispār ir uzkāries. Tāpēc par šo tēmu nav runājuši neviens īpaši par šo kultūras jomu. Neviens nesaka atņemt šobrīd algas, bet galvenais ir uzsvars uz šo efektivizāciju. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam otro reizi.
Un tātad konkrēti par šo te priekšlikumu. Ja Saeima kultūras ministrijai ir uzlikusi ar likumu un taisās uzlikt ar likumu jaunas funkcijas, kā tas ir piemēram vēsturisko zemju padoms, izveide, kultūra attīstības plāna izveide šī likuma par vēsturiskām zemēm īstenošanai, Pēter baznīcas tālākās attīstības kontroli, tad loģiski, ka šīm funkcijām netiks pieņemtas jaunas darba vietas, bet ierēģi veiks papildus vēl lielāku darbu, un līdz ar to konkrēti šajā priekšlikumā nu, tad tiek paredzēts, ka viņiem tas 148 eiro algas pielikums uz papīra, ja, tiek atņemts tātad no 2130 algas mēnesī uz papīra, paliek tad alga 1982 eiro mēnesi.
Paldies, debats slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Labrīt, cienītā saimnes priekšstādātājs kundze, labrīt, kolēģi. Vēlos tikai atgādināt, ka 51. Priekšlikums komisijā atbalstīts netika. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 51. Deputātu Papulis un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
52. Priekšlikums ir augstas gatavības projekts ministrijai, kur līdzekļi tiek novirzīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz iekšlietu ministriju komisijā. Šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53.
Ne, es vēlējos deputāti vēlas balsot. Lūdzu, kolēģi laicīgāk pieteikties balsojumiem. Tātad 52. Bija ministru kabineta priekšlikums, kas komisijā atbalstīts. Lūdzu, zvanu balsosim par 52. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 0 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
53. Priekšlikumā arī līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem tiek novirzīti uz iekšlietu ministriju tikai šoreiz iekšējā drošības biroja atalgojumam, un arī tas tika komisijā atbalstīts. Paldies.
Deputāti atbalsta.
54. Priekšlikums ar deputāti Tevijas Papulis, kas par Ģirģeni ir Kucēnu, Ječeslādu un Brausku priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, tātad deputāti vēlas debatēt, vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšādātājs kundzes atvainojos un arī kolēģi un kolēģis. Jā, šis finansējums ir veidots pamatojoties uz situāciju Covid krīzes risināšanai un novēršanai. Ir skaidrs, ka gan Covid situācija, kad jaunieši, es ar to domāju, skolēnus, nav komunicējuši, viņiem ir bijusi maza iespēja būt mācībās klātienē un arī komunicēt ar saviem vienaudžiem, viņiem ir bijuši ierobežojumi arī sociālajai dzīvei, kas katram pusaudzim un skolēnam ir svarīgi, ja mēs visi atceramies sevi. Tad šajā gadījumā mēs redzam, un arī Eiropas Savienība to dara, un jāsaka arī visu pasaules izglītībā tas notiek, mēs lūdzām īpašu atbalstu psihologu un atbalsta personālam, īpaši atbalstu sniegt skolēniem, tātad papildus finansējumu, lai jauniešiem būtu profesionāls cilvēks, ar ko runāt, ar ko konsultēties, lai risinātu savas iespējams personiskas problēmas, par ko runā arī šobrīd jāsaka Latvijas psihologu biedrību un arī Latvijas atsevišķi psihologi un runā arī pedagogi. Tātad mēs aicinām atbalstīt finansējumu, papildu finansējuma piešķiršanu, lai mūsu jaunieši saņemtu profesionālu atbalstu, lai mazinātu, tā skaitā, depresijas, lai mazinātu iespējamas arī pašnāvības, kas nav noslēpums, tomēr ir bijuši Latvijā arī Covid situācijas dēļ, tādējādi atbalstot jauniešus, palīdzot risināt un iemācot risināt līdzīgas situācijas, kādas iespējams būs arī vēl šajā mācību gadā un nav zināms, kāds mācību gads būs nākamais. Aicinu atbalstīt mūsu profesionālu palīdzību mūsu jauniešiem. Paldies.
Deputāte slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvanu balsosim par 54. Deputātu Papulis, Ģirģena, Pucena, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums, ja 55. priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš novirz līdzekļus izglītības zinātnes ministrijai, jā, un arī komisijā šis te priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labrīt, kolēģi. Jā, kā ziņotājs jau teica, šis ir priekšlikums pār papildus līdzekļu novirzīšanu izglītības un zinātnes ministrijai. Un tā loģika ir tāda, ka tātad, no ēnu apkarošanas pasākuma rezultātā iegūtiem līdzekļiem mūsu skatījumā nozīmīga daļa būtu novirzāma tajā jomā, kas ir saistīta ar mūsu valsts attīstību, attīstības teiksim, veicināšanu, it sevišķi rūpējoties par to, lai tātad, tiktu nodrošināta zinātniskā un akadēmiskā attaudze, un mēs visi zinām to, ka izglītības attīstības pamatnostādnēs tiek runāts 21. 27. Gadam, tiek runāts par to, ka ir nepieciešams panākt to, lai augstskola pedagoga atalgojums būtu objektīvi salīdzināms ar to atalgojumu sabiedriskajā sektorā, kurš ir vidējis sabiedriskā sektora atalgojums. Diemžēl šobrīd tas ir tālu no tā, ja mēs vairāk esam rūpējušies par profesoru atalgojumu celšanu. Tad tiem mācību spēkiem, kuri vēl nav tikuši līdz profesoru līmenim, viņiem diemžēl šis atalgojums krietni atpaliek no tā līmeņa, kāds ir vidējais līmenis sabiedriskajā sektorā. Līdz ar to šis mūsu priekšlikums ir vērsts uz to, lai panāktu izlīdzinājumu tajā ziņā, ka, teiksim, pasniedzēji, tātad docētāji bez doktora grāda arī spētu saņemt augstskolās cienīgu, šiem amatam cienīgu atalgojumu, un lai nebūtu tā, ka tie tas, teiksim, spējīgie cilvēki aizplūst tikai uz ražošanu un nekas nepaliek augstskolas sektorā, augstskola un zinātniskajā sektorā. Lūdzu atbalstīt Zaļo zemnieku savienību šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papilei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis, jā, es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, domājot vairāk par to, ka augstākā izglītības sistēmā mēs jau diezgan ilgstoši runājam par to, ka nav jauno pasniedzēju attaudze, un tas tomēr ir saistīts arī ar atalgojumu, kāds ir tikko iesākušie pasniedzējiem, kāds ir atalgojums un tas, vai ir vai nav konkurētspējīgs tiešām ar tādiem pašiem līdzvērtīgiem pirmo soļu veicējiem kā pasniedzējiem citās augstskolās. Mūsu augstskola pasniedzēju šajā kategorijā atalgojums nav konkurētspējīgs un noteikti neuzrunā jaunos kolēģus kļūt par pasniedzējiem, nevis tā kā kolēģis jau pieminēja, tiešām izvēlēties kādu citu darba atalgojuma ziņā ienesīgāku vietu, nevis augstāko izglītības iestādi. Mēs tiešām aicinām arvien vairāk valdību, un arī ar šo priekšlikumu to dara arī mūsu kolēģi, pievērst uzmanību tam, kā nodrošināt atalgojumu augstākās izglītības iestādēs un kā piesaistīt jaunus cilvēkus, kas vēlas strādāt par pasniedzējiem mūsu Latvijas augstskolās, ņemot vērā ar lieliem jauniem uzdevumiem, kādus tiešām šobrīd arī augstākās izglītības padomju reforma ir izvirzījusi. Līdz ar to šis priekšlikums patiešām būtu viens mazs motivācijas solis, lai piesaistītu jaunus cilvēkus strādāt augstākā izglītības iestādē un turpināt ne tikai pasniedzēju darbu, bet turpināt arī zinātnisko darbu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ilgaiša Plinskai.
Labdien, laba dīna, jau pāve. Īstenībā šis vidēja termiņa budžets uzrāda vienu ļoti būtisku problēmu, kas saistīta ar izglītības jomu, un proti mēs kārtējo reizi redzam, ka tajā neparādās tas, kas 13. Saeimas sākumā ir iedzīmēts, proti sešas kvalitatīvu izglītību. Šajā konkrētajā budžetā un konkrēti arī šajā priešlikumā izskan doma par to, ka ir nepieciešams gan augstākajā izglītībā, gan, jāsaka, pedagogu atalgojumā kopumā pietuvināt tās vismaz vidējam atalgojumam valsts sektorā strādājošiem. Un principā konkrētais pieaugums, kas būtu, tas ļautu īstenot augstskolās iesāktās reformas, un tas ļautu beidzot arī domāt patiešām par studiju investīciju kvalitātes, pievilcības un arī eksportspējas palielināšana. Te pašā laikā tas, ko piedāvā nelielie ieguldījumi gan zinātnes, gan pedagoga atalgojumā, tas piedāvā tikai lāpīt esošo ikdienas situāciju, bet nevienā brīdī nedomā par to, ka šie sektori ir uz sabrukšanas robežas. Tā ir reālā situācija gan augstākajā izglītībā, kur patiešām profesūrai atauc nav, un tā ir reālā situācija arī vispār izglītojošā sektorā, kur sāsinoties arī Covid situācijām pieņemtajiem ierobežojumiem, mēs redzam, ka pedagogu akūts trūkums būs jau šī gada septembrī, nevis kā iepriekš plānots pēc, jāsaka, vismaz gada vai diviem. Tāpēc noteikti būtu pārskatāms tās budžeta pozīcijas, kā arī šī nosauktā, kur ir nepieciešams reāls ieguldījums šī brīža un tuvāko 5-7 gadu problēmu risinājumam. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 55. Priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu balsosim par 55. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 48 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
56. Priekšlikums arī ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums un komisijā tas arī nav guvis atbalstu un tas arī ir par līdzekļu, papildus līdzekļu piešķiršanu izglītības un zinātnes ministrijai. Paldies.
Sākam debates vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, tā tad arī šis priekšlikums ir par to, lai tos līdzekļus, kas ir iegūti no ēnu apkarošanas plāna īstenošanas, 1 miljonu eiro apjomā novirzīt izglītības sektoram, bet šoreiz runa ir par to, ka nu jau drīz būs 2 gadi, kuru laikā skolās mācības notiek attālinātā režīmā. Un tas nozīmē to, ka arvien lielāka nozīme ir piekļuvei digitālajiem materiāliem, digitālajiem mācību materiāliem. Protams, visu, ko var, to dara skolas, to dara pedagogi, to dara pašvaldības, tikai jāņem vērā, ka rocība, kura ir dažādu skolu rīcībā, rocība, kur ir dažādu pašvaldību rīcībā, līdz šim ir bijusi visai atšķirīga. Un tas nozīmē, ka arī tās iespējas nodrošināt mācību procesu, izmantojot digitālos līdzekļus, tai skaitā abonējot dažādas platformas, kurās šīs mācību līdzekļi, šie mācību līdzekļi ir izvietot. Šīs iespējas ir visai atšķirīgas. Tāpēc, lai no vienas puses, lai paplašinātu pieeju šiem te digitālajiem mācību līdzekļiem, lai veicinātu arī šo mācību līdzekļu izstrādi, jo tā tad ir jābūt pieprasījumam, lai būtu piedāvājums. Mūsu priekšlikums ir novirzīt izglītības sektoram šo te 1 miljonu eiro, tātad, lai paplašinātu pieejas iespējas digitālo mācību līdzekļu abonēšanai dažādās pašvaldībās, neatkarīgi no viņu rocības. Paldies, aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, ir skaidrs, ka pandēmija ir izdarījusi iespējams labu grūdienu, lai pedagogi visās pakāpēs ātri apgūtu modernās tehnoloģijas, ātri atrastu materiālus, ko var izmantot mācību procesā. Šobrīd tas, es domāju, ir kļuvis par tādu zināmu higiēnas lietu un tieši tādēļ, nu, zinot arī, ka būs datora programma, zinot, ka būs vairākas digitalizācijas programmas, tā skaitā pašvaldībās un izglītībā, tomēr šis papildu finansējums, ko rosina arī lielākā pedagogu arodbiedrība pēc būtības, liecina, ka skolotājiem ir nepieciešams arī papildus atbalsts, lai tiešām brīvāk varētu izmantot dažādas, ne tikai Latvijā unificētas programmas vai platformas, bet arī dažādas platformas, ja mēs runājam, piemēram, par svešvalodas apguvi, kas šobrīd varētu būt arī problēma mācoties attālināt un to skolotāju jau uzrāda, un arī skatoties uz papildus iespējām latviešu valodas apguvei. Līdz ar to patiešām skatoties arī uz jaunā pedagoga atalgojuma modeļa ieviešanas iespējamām sekām ir skaidrs, ka tam veidojoties vai īstenojoties vai jebkurā gadījumā pašvaldībām risinot jautājumu par skolotāju vakancēm, ir skaidrs, ka lai aizvietotu skolotājus, būs jāpalielina skolēnu skaits, ko tai skaitā digitāli vai attālināti māca viens skolotājs. Un saprotams, ka šajā brīdī vairākām pašvaldībām būs nepieciešama papildus atbalsts vai papildus līdzekļi, lai nodrošinātu citu pieeju mācību vai tai skaitā vakanšu risināšanā. Un šajā brīdī koalīcija, ja tā tiešām nopietni domā par jauno pedagogu atalgojumu modeļa ieviešanu skolēns pašvaldībā, tad šis finansējums tiešām būs nepieciešams, lai izveidotu ne tikai vienotas platformas, bet lai risinātu skolotāju vakanšu jautājumu. Paldies!
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai.
Turpinot kolēģi iesāktās idejas, es tikai akcentēšu divas lietas. Šī brīža situācijā vidēji uz Latvijas skolēnu ir 22 eiro, lai iegādātos jau kādus mācību vai digitālos līdzekļus. Kā mēs saprotam, pārējot kompetenču pieeju ir pieaudzis pieprasījums pēc jauniem mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, gan digitālā, gan nepieejamajā, tāpēc, ka viņi vienkārši šobrīd nav printējumā ierastajā drukātajā formātā. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī patiešām ir akūts atbalsts digitālo platformu rīku un mācību līdzekļu iegādei proporcionāli izveidotajām pašvaldībām, nevis atkarībā no pašvaldību rocības, uz ko visu laiku norāda arī šī brīža izglītības un zinātnes ministrijas pozīcija. Tādēļ tas ir akūts šobrīd, tādēļ, ka mēs principā redzam, ka divas pirmās klases jau ir pazaudējušas iespēju iemācīties prasmi mācīties, un savukārt vecākajās klasēs ir ļoti liela psiholoģiskā spriedze, kas īsti neļauj pievērsties tieši izglītības kvalitātes nodrošināšanai un nepieciešamo prasmi un iemaņu apguvēju. Tāpēc arī šīs nelielais finansējums no vienas puses valsts budžetam nenozīmē būtisks izmaiņas, savukārt skolai tas nozīmētu, ka pieaugtu pilnīgi visās šais skolās iespēja strādāt ar mazāku spriedzi, ar lielāku atdevi un ar lielāku vērstību uz skolēnu. Lūdzu atbalstīt.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums arī komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu balsosim par 56. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 49 apturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
57. Ir arī zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kas saistīts arī ar izglītības sektoru un tātad no naudu no ekonomikas apkarošanas iegūmiem tiek novirzīts skolotājiem, kur zaudējuši darbu. Paldies. Un komisija.
Vārds deputātam Jānim Buksānam.
Kolēģi, kā ziņotājs jau tikko teica, tātad šis priekšlikums ir par 1,5 miljonu eiro pārdali no ieņēmumiem no ēnu ekonomikas apkarošanas plāna ar mērķi tātad nodrošināt dzīves apstākļus tiem pedagogiem, kuri, es jau gribētu teikt, šobrīd teritoriālās reformas saistīto izmaiņu dēļ zaudēs darbu. Vai jau ir zaudējuši darbu. Jo situācija ir tāda. Nu, pirms gada mēs varbūt uz šo te jautājumu varējām skatīties mazliet savādāk. Šobrīd, kad Saeimas vairākums ir atbalstījis jauno teritoriālo iedalījumu, ir skaidrs, ka skolu tīkls vēl jau vairāk tiks mainīts, ka tās daļa no tām skolām, kas šobrīd ir jauno novada perifērijā, vai nu tiks pārvērsts vienkārši par mācību punktiem, sašaurinot pedagogu loku, vai arī vispār šīs skolas tur tiks likvidētas. Es to saku šobrīd tādā pieņēmuma formā, jo tas viss vēl ir procesā, jaunās pašvaldības vēl vērtē visas šīs nepieciešamās darbības, lai ekonomētu savus līdzekļus. Bet ar to mums visiem ir jārēķinās, ka kaut kādā veidā būs jākompensē. Jākompensē tātad izdevumi, jākompensē dzīves iespējas šiem te pedagogiem, kas paliks bez darba. Un tā kā Latvijā mums nav pietiekama augsta mobilitāte, darba spēka vidu. Nu, tad ir skaidrs, ka diez vai šie pedagogi pārcelsies uz novada centriem, kur tad tās darba vietas iespējams arī būt. Un tā tad sekojot šai loģikai, Zaļo zemnieku savienība ir izvirzījusi šo priekšlikumu, lūdzu to atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātē Evijai Papulē.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis, jā, nu šis priekšlikums no vienas puses izskatās tāds mazliet viņa piemirsts tajā ziņā, ka tiešām jā, skolotāji ne tikai kādu citu ierobežojumu šobrīd uzlikto dēļ var pamest skolu, bet tiešām nevelti arī runāja par jaunu atalgojumu modeli, kurā ir teikts, ka ja pašvaldībai pietrūkst finansējuma, valsts finansējuma, piešķirtā finansējuma jaunā modeļa ieviešanas dēļ, tad tas būtu jākompensē no pašvaldības puses, ja nē, tad lūdzu samaziniet skolu tīkli, jo tādā veidā jūs iegūsiet finansējumu pedagogu atalgojumam. Un tas ir jautājums par to, vai pietiks pašvaldībām finansējums, lai ne tikai nodrošinātu valsts noteikto minimālo likmi, vienalga kādā tur modelī šogad nē, bet sākot no 2023. Gada septembra. Tas ir jautājums par to, vai optimizējot tīklu pietiks finansējums. Visticamāk, ka finansējums būs jāmeklē papildinoši, ja kādu pašvaldību, jaunā pašvaldība pēc reģionālās reformas uzskata, ka vismaz pirmajos gados skolu tīkls ir optimāls saglabājums gan attālumu pēc, gan pārvadāšanas izmaksu dēļ, kas varētu būt jau lielākas kā skolas pamatu uzturēšana, tad tas ir jautājums par to, vai šie skolotāji izlemjot pamest darbu, iegūs cienpiļu attieksmi no valsts par to, ka cilvēki zaudē darbu un nevar strādāt citā skolā, tā skaitā attālināti, jo iespējams, ka nepietiek zināmā mērā finansējums. Negribu sabiezināt krāsas, bet ir skaidrs, ka neatbildēto jautājumu pašai ministrijai ir vairāk kā iespējams kādam ar pieredzi, bet tai pašā laikā šīs būtu atbalstāms, lai tie pedagogi, kas zaudē darbu, jūtas droši un tādējādi saskata iespēju atgriezties sistēmā. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšādātāji, godātāji kolēģi. No pusmiljonas pedagogiem, kuri optimizācijas skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu, Uz mūsu šī budžeta kopējā fona tiešām ir salīdzinoši pieticīga summa, ņemot vērā gan administratīvās teritoriālās reformas publiskos saukļus, tā skaitā par skolu tīklu sakārtošanu, ko tas nozīmē, domājot tā sakārtošanu, domājot optimizāciju, vēl precīzāk domājot mazāko skolu slēgšanu. Līdz ar to ir absolūti skaidrs, ka pedagogiem nāksies meklēt kādu atbalstu palīdzību, lai pārkvalificētos, lai būtu kāda īpaša atbalsta programma, un cits starp mēs atceramies, ka arī sociāla atbalsta programma pedagogiem iepriekšējā bija termināts pakat pasākums no 2017. Līdz 2020. Gadam, kuram savu darbību veica faktiski pirms reāla administratīvā teritoriālā reforma stājas spēkā, un šī programma ir noslēgusies, un citas starp, ja arī iet šobrīd arī no ministrijas publiskajā talpā izskan informācija, ka pedagogiem tiks paaugstināts, varētu tikt paaugstināts atalgojums uz skolu optimizācijas rēķina, tad ir vēl jau vairāk, ka nāksies ļoti daudziem pedagogiem, īpaši pirmspensijas pedagogiem, meklēt kādu sociālo palīdzību, lai pārkvalificētos, lai nepaliktu zīles, bet lai, iznamā, lai arī mūsu visu kopējās interesēs tas būtu, lai šis cilvēks būtu pēc iespējas ekonomiski un sociāli aktīvs. Tāpēc, kolēģi, es tiešām arī aicinu šo konkrēto priešlikumu atbalstīt. Paldies.
Bet slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 57. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 57. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
58. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš arī novirz līdzekļus uz izglītības zinātnes ministriju. Faktiski tas ir pedagoga alga jautājums, un šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 58. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 68 pret 2 atturs 0 priekšlikums ir atbalstīts.
59. Priekšlikums ir deputāta Kaspara Ģirģa, Nevijas Papulis, Ērika Pucēna un Viečeslāda Ambrosku priekšlikums, kurš novirza no aizsardzības ministrijas līdzekļus uz izglītības zinātnes ministriju, un šis te priekšlikums netika komisijā atbalstīts. Paldies.
Sākam debats vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Sēdes vadītāji, es aicinu apvienot apzinošu laiks.
Debašu laika ir apvienoti.
Jā.
Dosim iespēju nākamajam runātājam, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Labrīt, ļoti cienījama saimas priekšsēdētāja, gudotie kolēģi, es arī lūdzu apvienot manus debašu
laiku. Debašu laika tiek apvienoti.
Augstu gudotie kolēģi, es aicinām piešķirt papildu finansējumu 12,5 miljonu eiro apmēra bērnu ēdināšanai sākuma skolā. Šīs naudas pārdalēs avots ir aizsardzības ministrijas budžets, kurai gan nākamajā, gan aiznākamajā gadā ir līdzekli, kas stipri pārsniec 2% no iekšzemes koprodukta. Tātad nauda aizsardzības ministrija ir, un nekādas mūsu saistības tas neparkāps. Tad ir vismaz 4 nopietni iemesli, kāpēc mums jāpiešķir finansējums bērnu ēdināšanai. Pirmais ir nauda ģimenēm ar bērniem. Līdz ar to, viss tas, kas tiek pateikts par demogrāfiju, dzimstabas veicināšanu, viss tie, kas ir par šo, šis ir tās priekšlikums. Otrais, runājot par izglītības kvalitāti. Visiem tiem, kas tic uz faktus balstītais politikā vai zinātni balstītais tā tālāk, ir daudz pētījumu, kas saka, ka rupļi runājot, paēdis bērns ir bērns, kuram ir labas izglītības sekmes. Treškārt, runājot par veselību. Un šis, starp citu, arī ir veselības ministrijas priekšlikums, tā ir pamatnostarnēs, ir nostiprināts valdība atbalstītas, starp citu, lai palielinātu finansējumu tieši par šo summu bērnu ēdināšanai sākuma skolā. Pieredināt bērnus pie veselīgas pārtikas un tā tālāk. Ceturtais, kolēģi, beidzot, šis ir mūsu nozares lauksaimniecības, lauksaimnieku, mūsu zemnieku atbalsts. Ja prasmīgi organizēts, viss šis iepirkums var gandrīz uz 100% aiziet tieši mūsu zemniekiem, un nevis tā vieta, lai par šo summu, kas ir tagad tikai eiro, tur būtu liela mērā polijas un citu valstu pārtikas produktu, tas varētu būt tīri atbalsts mūsu zemniekiem. Beidzot, kolēģi, paldies par šo debašu laiku saīsināšanu, bet paskaidrojot man, kā tā, ka vienam bēglim valdībā plāno tērēt 13 eiro uz ēdināšanu viena diena. Tas nozīmē, ka pusdienam būtu apmēram 4-5 eiro, bet vienam mūsu bērnam ir 1 eiro 42 centi, no kuriem valsts piešķir tikai 71 centi. Kāpēc mūsu bērniem mēs vienam bērnam dodam piešķiram 71 centi, vienam bēglim 4-5 eiro pusdienam? Vai kāds no valdības vai no vadošas skolotis var tu uzu izskaidrot šādu diskrimināciju?
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, cienījami kolēģi, bija nedaudz tehnisks problēmas. Nu, mēs vairāk kārt esam runājuši par to, ka mūsu bērni ir mūsu nākotne, un lai bērni veselīgi aug, nu, tad viņiem arī savās dienas gaitās būtu jāsaņem veselīgi pārtika. Tad nu patreiz šī viens ēdienreizes cena ir 1,42 €, nu tad saprotam, kas tad kādas kvalitātes pārtika tur nonāk, un vēl pie šī, kad ir augušas elektrības cenas, gāzes cenas, degvielas cenas, nu es paredzu, kad visdrīzāk daudz pašvaldības saņem šī līguma uzteikumu, jo vienkārši šie piegādātāji vairs nespējas piegādāt pat to minimumu, un proti tāpēc mēs kā partija Republika uzsveram, ka mums ir jāpalielina šis valsts atbalsts pašvaldībām, lai varētu skolās saņemt veselīgu pārtiku, lai bērni ietu ar prieku ēst un labi pārst. Un es gribu uzsvērt, ka daudzās reģionālās skolās, nu, daudziem bērniem šīs siltās pusdienas ir varbūt arī viens no vienīgām ēdienreizēm tajā dienā, jo, nu, ne visur ir tik labs ģimenes stāvoklis, varbūt tās kā šeit dažiem Saeimam. Un ko uzsvēra mans kolēģis Vačeslavs, nu, ja mēs varam bēgļiem, cietumniekiem tērēt daudz lielāku naudu, un mēs nevaram savus bērnus nodrošināt, iedot vairāk finansiālas līdzekļus pašvaldībām, lai varētu cilvēku kārtīgi paēst. Nu, tas ir diezgan zemiski, tāpēc kolēģis aicina atbalstīt, bet arī valdošās koalīcijas partijas visdrīzāk saņems no saviem domas pārstāvjiem reģionos, kad nu, viņi ar šīm problēmām saskarsies. Tāpēc es aicinu valstī reaģēt. Pirms mēs nonākam problēmās, nevis kad jau problēma būs, tad teikt, oj, nu kur tam mēs esam iekrituši, nu mums kaut kas ir jādara. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt, un šis ir ļoti labs priekšlikums, un šis ir priekšlikums par mūsu nākotni, par mūsu bērniem. Aicina atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Nu, cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, nu ir skaidrs, ka arī krīzes situācijā valstī būtu jārēģē adekvāti un jāpalielina finansējums tur, kur pirms dažiem gadiem tas tika samazināts proti ēdināšanai. Šobrīd, kad mācības notiek tā dēvētajā jauktajā sistēmā vai hibrīdā, kad ir daļa, kas mācās attālināti, kam skolas veido pakas, ēdināšanas pakas, daļa, kas mācās klātienē, tas arī maina pieeju un tā skaitā arī izmaksas skolēnu ēdināšanai. Jau pirmajā gadā, kad tika samazināts valsts finansējums par 50% uz vienu skolēnu, pašvaldības vienu daļu finansējumu palielinājusi savu rēķina. Bet šobrīd skatoties uz situāciju un nevelta koalīcija, pamirklim runā par krīzēm, vairākām krīzēm, mēs redzam, ka skolu uzturēšana sadārdzināsies, lai arī varbūt cik kādam nepatīk runāt par ēku uzturēšanu, un tomēr elektroenerģijas cenas pieaug, pārtikas produktu cenas pieaug, līdz ar to ir skaidrs, ka kopumā 71 cents no valsts ir maz palīdzoši skolēnu ēdināšanai, gan paku veidošanā, gan arī klātienas ēdināšanas nodrošināšanai. Līdz ar to ir saprotams, ka jebkura valsts, skatoties uz jauno paaudzi, domājot par jaunu paaudzi, domājot par valsts nākotni, parūpētos par ēdināšanu. Mēs esam runājuši par vairākiem pētījumiem citās valstīs un zinām, ka ēdiena nepieejamība mēdz ietekmēt arī mācību kvalitāti. Un nevajadzētu to padarīt par papildinošu izglītības kvalitātes līmeņa krišanās argumentu vai piemēru. Aicinu atbalstīt un domājiet par mūsu bērniem. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ja mēs runājam par ēdināšanu skolās, mums tiešām ir šāds atbalsts pašvaldībām ir vitāli nepieciešams. Mēs redzam šobrīd šo situāciju, kāda aina pavaras Latvijas pašvaldībās ne tikai pēc administratīvās teritoriālās reformas, bet patiesībā kā viņi arī bija pirms tam, cik ļoti dažādas šīs situācijas ir pašvaldības, kuras tiešām varēja finansiāli to atļauties un arī uzlika un atzina, ka tā ir ļoti svarīga lieta šī bērnu ēdināšana, kā piemēram Jūrmalas pilsēta, kur tas notiek jau līdz 12. klasē, bet tāpat laikā ir cita reģiona, kur ir ļoti nopietnas problēmas ar bērnu ēdināšanu un klases, līdz kurai notiek šī bērnu ēdināšana bezmaksas brīvpusdienas ir ļoti atšķirīgs. Un šeit tas, ko der atcerēties, ka ļoti daudziem bērniem faktiski tā ir vienīgā veselīgā, vienīgā siltā maltīta viņa dienā. Un mēs redzam šo situāciju arī šo atšķirīgo ainu Latvijas skolās, īpaši reģionos, ne tikai arī galvaspilsētas skolās. cik ļoti svarīgi ir šīs brīvpusdienas, šo pusdienu pieejamība, silts maltīts pieejamība un cits starp šo jautājumu mēs tiešām objektīvi pāanalizētu. Mēs pastītos šos pētījumus, kādu veikt Eiropā, cits starp arī Vācijā, kur skaidri parāda, ka regulāras siltas pusdienas vēlams arī no bioloģiskiem produktiem bērniem samazina hiperaktivitāti. Bērnu tuklums samazinās, jo viņi mazāk ēda snakus, dzer softdrinkus, saldinātos dzērienus un neveselīgu ēdienu, jo viņiem ir regulāri silts pusdienas. Un trešā lieta, kas ir ļoti būtiski, bērniem uzlabojās sekmes. Ja viņš paēdz bērns, viņam ir kvalitatīvs silta maltīte, bērniem uzlabojas sekmes skolā. Tā kā, kolēģi, tas tiešām, ja mēs raugamies pa mūsu bērniem, tad šis princips ir ļoti svarīgs, lai Latvijas pašvaldībām būtu pēc iespējas labāk un pēc iespējas vairāka dažādu apstākļu, lai varētu...
Paldies, vārds deputātei Ivijai Papulei.
Paldies. Papildinoši, es tikai atgādinu, ka valsts krīzes situācijā samazināja finansējumu skolēnu ēdināšanai uz pusi par 50%. Un droši vien tajā brīdī bija svarīgākas citas lietas, bet šajā brīdī jūs neatliekot atpakaļ šo finansējumu, kaut nelielu daļu no tā, būtībā palielinot arī ģimeņu iespējamo nabadzības līmeni, jo ir skaidrs, ka, ja mācās bērni attālināti, arī saņemot paku, un skatoties uz cenām, tas sadārdzina ģimenes izdevumus vismaz vienai ēdienreizei. Bet ģimene, protams, ēdina biežāk kā vienu reizi, bet tajā pašā laikā valsts nav atlikusi atpakaļ jau citā situācijā, tā skaitā atbalstam ģimenēm bērnu ēdināšanai. Un mēs zinām, kāds ir mūsu nabadzības līmenis, un zinām arī, kāda ir sociāla ekonomiski apstākļi, bet visvairāk tieši nabadzīgo bērnu ģimenēm, kam šīs pusdienas bija svarīgas gan skolā, gan šī viena ēdienreize. Šajā brīdī ir dubults apdraudējums ģimenē. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reize. Mēs jūs nedzirdam.
Nobeigumā vēlos akcentēt, ka brīvpusdienas tiešām ir vitāli svarīgas un es aicinu un vēršu uzmanību mūsu veselības ministrijai, mūsu izglītības ministrijai, lai tiešām iepazīstamies ar pētījumiem, īpaši starptautiskiem pētījumiem, ko tas nozīmē mūsu bērniem, cik tas ir svarīgi. Bet nobeigumā es vēlos arī akcentēt, ka ja arī šis priekšlikums netiks apstiprināts, jo citas starpa diskusija par to, vai tas tiešām ir no aizsardzības budžeta nepieciešams, nu, es arī drīzāk nostātos tajā pusē, kas teica, ka mēs no aizsardzības budžeta šinī brīdī mēs nevaram neko aiztikt, nu, nekādā gadījumā to darīt, īpaši redzot, kas notiek Eiropā, mums nacionālā drošība stāv pāri visam, īpaši šajā brīdī, bet konceptuāli šī ideja ir atbalstāma. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, cienītie kolēģi. Šīs pusdienas ir ļoti būtisks īpaši lauku reģionos. Kāpēc? Tāpēc, ka pateicoties neapdomīgajam skolu tīklu reformas rezultātam ir situācijas, kur bērni, lai sasniegt savu skolu, ir spiest celties jau sešos, pat pussešos no rīta. Nonākot skolā, ir svarīgi tomēr nodrošināt, lai šie bērni paēd kvalitatīvi. Ne visi var to atļauties, jo arī bērnu nogādāšana līdz skolēnu autobusam vecākiem bieži vien izmaksā diezgan lielu naudas summu. Un nevienmēr tie ceļi labākie, nevienmēr apstākļi labākie. Es neticu, ka aizsardzības ministrija ir šobrīd tik nabadzīga, ka nevar piekāpties un tomēr bērnu labā atvēlēt kaut kādu daļu no summas. Mēs jau redzam tagad, ka sociālajās tīklos parādās ļoti daudz informācijas par to, cik daudz iepirkusi armija ir iekārtas, kuras nav pat pielietotas un šobrīd nodotas lūžņos. Tā varbūt, ka tik daudz protaties kaunu un pārdodot kaut kādas tehnikas lūžņos, tad šo naudu varbūt novirziet bērnu ēdināšanai. Paldies.
Debats slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 59. priekšlikums komisija atbalstīts netika.
Lūdzu zvanu balsosim par 59. deputātu Girģena, Papulas, Kucena, Damrauska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. priekšlikums ir frakcijas neatkarīgie priekšlikums, kurš arī novirz līdzekļus uz izglītības zinātnes ministriju, un arī šis priekšlikums netika komisijā atbalstīts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mūsu frakcijas priekšlikums paredz nodrošināt vispārējās izglītības iestādēs atbalsta personālu, tādu kā acuārsts, fizioterapeits un psihologs, kā arī dažādus informatīvos materiālus, lai mazinātu bērniem ilgstošo Covid ietekmi. Kā zināms, attālinātās mācībās bērni ilgstoši pavada laiku pie datora, kas, protams, atstāja ietekmi uz redzi. Ļoti ilgi ir bijušas liektas iespējas nodarboties ar sportu, ne tikai skolās, sporta stundās, bet vēl joprojām ir aizliegti dažādi ārpus skolas sporta nodarbības, un tas viss neapšaubāmi ietekmē bērna veselību. Tāpat tās pieauga spriedze gan mājās sakarā ar to, ka vecāki ir palikuši iespējams bez darba vai to ienākumi ir strauji sarukuši. Bērniem nav iespējas socializēties, un tas viss atstāja graujošu ietekmi uz veselību. Un skola ir tā vieta, kur to visātrāk var pamanīt šādas problēmas, un ar šādām problēmām arī sākt cīnīties, negaidīt un neatstāt to uz vecāku pleciem. Jo ātrāk šīs problēmas sāks risināt, jo arī rezultāts būs labāks. Neko nedarot. Nākotnē mēs tikai saskarsimies ar vēl lielākām problēmām, un tad atkal būs cīņa ar sekām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo mūsu frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā priekšādātājs kundze, kolēģi un kolēģis, jā, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, summa nav liela, taču ieguvums varētu būt kaut dažiem bērniem nozīmīgs. Vēlreiz atkārtoju, ka Covid situācijā OECD valstis, kuru sastāvā mēs esam un kuru dalību mēs vienmēr augstu esam novērtējuši, OECD valstu padomi, kā palīdzēt skolēniem, ir saistīti tieši ar psiholoģisko atbalstu un ar psiholoģisko palīdzību. Mēs zinām, ka Latvijā nav pārāk daudz pieejama brīvu psihologu, un tomēr tas iespējams ļautu pašvaldībām atrast papildus piesaistīt kādu psihologu, kurš paralēli iespējams savai privātai praksei varētu tomēr strādāt arī kādā izglītības iestādē vai kādā pašvaldībā, runāt un atbalstīt profesionāli skolēnus, kuriem varbūt ir kāda noteikta problēma, vai tieši otrādi preventīvi novērst kādu psiholoģisku problēmu veidošanos vai rašanos. Un sadarbība ar pedagogiem tikai veicinātu uz skolēnu garīgās veselības uzturēšanu. Un šajā brīdī vēlreiz atkārtoju garīgā veselība, kaut arī ir veselības ministrijas plānā, tomēr nav kā prioritāte. Un ar šo atbalstu jūs vismaz rūpētos par bērnu garīgo veselību, īpaši apstākļos, kad viņi mācās pakāpeniski pareizi mācīties attālināti, ne tikai fizioloģiski nodrošinot fizisko veselību, bet arī garīgo veselību. Aicinam atbalstīt un tiešām koalīcija aicina domāt par bērniem un mazāk par aizsardzības budžetu, ko mēs neapdraudējām. Mēs paskatījāmies uz finansējumu, kas ir papildus piešķirts aizsardzības ministrijai, un tomēr kas mums ir galvenais. Man liekas, ka izglītība ir viena no drošības jomām, un šis priekšlikums runā par mūsu cilvēku, jeb jauno cilvēku un bērnu garīgo veselību. Tā ir mūsu drošība, nākotnes drošība. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Tīs vārdā vēlētos teikt, ka 60. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 60. frakcijas neatkarīgie priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
61. priekšlikums ir deputāta Gobzena priekšlikums, kurš arī paredz līdzekļu novirzīšanu uz izglītības zinātnes ministriju un arī komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Labrīt, cilvēki mīļie, labrīt, Latvijas sabiedrība, labrīt, deputāti, labrīt, Arti Pabrika. Es atceros pirms saimnes vēlēšanām 2018. Gadā Arts Pabriks piekaldzināja pilnu televizoru ar to, ka viņš iemācīs visiem uzsveru, visiem Latvijas iedzīvotājiem angļu valodu. Ir pagājuši 3 gadi, Pabriks joprojām nevienam nav iemācījis angļu valodu, iepirs joprojām vecus tankus, joprojām mums nav robeža, un ļoti dīvaini, ka ministrija, kurā ir viens no lielākajiem budžetiem, kurā ir garantēti 2% no iekšzemes koprodukta katru gadu, joprojām līdz kliņķim ir nolaists Linezers, joprojām nav robežas, man liekas, šito es jau teicu, un principā nav neviens darbs, ar ko varētu Pabriks palielīties. Vienīgais, ar ko viņš palielās, ir tās bildes, kur viņš stāv un rāda, ka viņš tur tos mietiņus jūras krastā spraužu, lai aizsargā.
Es tomēr aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Un priekšlikuma būtība, Murnietis kundze, ir sekojuši skolās, un tas būtu jāzina arī Nacionālās apvienības pārstāvjiem, lai uzlabotu latviešu bērnu sekmes, ir nepieciešams katram skolotājiem asistents. Un šo priekšlikumu, Murnietis kundze, vajadzēja virzīt jums, personīgi kā saimnes priekšsēdētāji, lai latvieši būtu izglītoti. Bet jūs to nedarījāt, to darīja Gobzenis.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bildes, ka 61. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 61. Deputāta Gobzenis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 50. Turs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
62. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kas arī novirz līdzekļus izglītības zinātnes ministrijai un komisijai atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 62. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 2 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
63. Ir deputātu Dzintara Pūces, Juraša Latkovska un Zakatisto priekšlikums, kurš arī paredz novirzīt līdzekļus izglītības un zinātnes ministrijai un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 63. deputātu Dzintara Pūces, Juraša Latkovska, Zakatisto iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
64. Deputātu Zakatisto, Indriksons, Latkovska, Juraša priekšlikums arī par līdzekļu novirzīšanu izglītības un zinātnes ministrijai komisijā tas ir atbalstīts.
Mēs sākam debatas vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījie kolēģi, tātad esam nonākuši līdz 64. Priekšlikumam un tieši varbūt arī klausītājiem minēšu, ka šie finanšu līdzekļi 88 tūkstoši paredzēti Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas višķi materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai, mūsdienu mācību vides un kvalitātes profesionālās izglītības nodrošināšanai. Kā redzam, šobrīd mēs esam nonākuši līdz atbalsta grupas vai sadarbības grupas, kā mēs varam to dēvēt, stabilitātei, kuri atbalsta Kariņa valdību, un šis ir tas pirmais priešlikums, kurā viņi saņem finansējumu. Un šajā priešlikumā es tomēr aicinātu Janīnai Pusītei pieslēgties un varbūt pastāstīt precīzi, kam šis finansējums būtu paredzēts, ko tieši ar šiem 88 tūkstošiem, kas tiks uzlabots, un jo mums kā deputātiem noteikti nebūtu pretenzijas attīstīt šo izglītības jomu, bet ir jāsaprot, kādas ir tās prioritātes un kāpēc tieši šim vajadzētu novirzīt prioritārā kārtā ar deputātu kvotām. Kāpēc tas nevarēja tikt atbalstīts ar izglītības zinātnes ministrijas finansējumu no budžeta un vēlreiz, kāpēc ir jāizmanto deputātu kvotas. Arī tālāk mēs redzēsim šīs sadarbības grupas, kura tieši pateicoties savām balsīm šobrīd spēja nodrošināt šo budžeta virzīšanos uz priekšu. Arī tālāk būs ap 50 tūkstoši piešķirti. Noteikti pameklēsim vēl, bet es aicinu lūdzu Janīnu Kusīti pieslēgties un izskaidrot par šīm deputātu kvotām, ko viņa patiek pieprasīs. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis, nu, ir jau patīkami, ka viena un tā pati skola katru gadu saņem pa kvotai, katru gadu saņem pa kādai deputātu grupas atbalsta naudas artavai. Ja tas būtu tik vienkārši skatāms tikai kā atbalsts izglītībai, iespējams, ka varētu arī nerunāt, bet tomēr, ja mēs paskatāmies uz reģionālo reformu, kas ir ietekmējusi arī skolu, profesionālos izglītības iestāžu tīklu noklājumu, ir skaidrs, ka Daugavpilī pagaidām vēl ir divi tehnikumi. Un kādēļ tieši šīm tehnikumam tiek piešķirt papildus finansējums, atbildes jau šodien visticamāk nebūs debašu veidā, bet šķiet, ka šis atbalsts vairāk noderētu otram tehnikumam, kas risinātu dzelzceļa krīzi. Ir skaidrs, ka šobrīd dzelzceļš atlaiž daudz darbinieku, un par to runā arī attiecīgs satiksmes ministrs, bet tai pašā laikā palīdzība vai atbalsts otras skolas programmu pārveidē, vai tieši pretēji uzturēt šīs programmas, jo dzelzceļš jau visticamāk netiks slēgts kā transporta veids. Par to šajā brīdī deputāti dalot savas kvotas nerunā. Manuprāt, tas nav taisnīgi, tas nav tālredzīgi un tas nav gudri. Tātad, ja mēs vēlamies atbalstīt Latgales reģionā kādu profesionālās izglītības iestādi, tad iespējams, ka atbalstāms būtu ideja vai naudas artava kādai citai skolai, nevis tai pašai, kas šo pabalstu jau saņēma pagājušajā gadā, manuprāt, vēl lielākā apjomā. Līdz ar to tā būtu vērtējuma kā nepareizi investēta nauda, un es pat atļautos teikt, kā šķērdēta nauda ar kādiem slēptiem iespējams nodomiem, kas nav saistīta ar izglītību. Jo šai skolai šāda palīdzība tiek sniegta no ministrijas puses un papildus deputātu kvotu izskatā, tas izskatās nepārāk mētiecīgi un tālredzīgi. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, cienējamie kolēģi, labdien, klausītāji. Nu, šeit mēs redzam, cik maksā viens deputāts. Šeit mēs redzam cilvēks, kurš aizskrēja un atbalstīja Kariņu valdību, protams, Kariņiem par to bija jāmaksā. Un šeit ir tā cena. Un pilnīgi skaidrs, ka šis cilvēks šeit nekāps un nedebitēs, Janīna Kusīte nekāps, jo kā viņi ir teikusi, viņi vienmēr atbalstīs valdību, ja kāda viņa būs. Vienalga kāda viņa atbalstīs.
Kolēģi, es tomēr aicinu par priekšlikumu.
Es runāju par priekšlikumu.
Nevis citām par citu.
Es runāju par priekšlikumu. Un man rodās jautājums, kamdēļ katru gadu nav arī paredzēts, piemēram, kāpēc Ventspils tehnikums nav pelnījis šo naudu, kāpēc netiek iesniegts par šo Janīnu, kāpēc nav par Kuldīgas tehnikumu iesniegts Liepāja, ka tu rūpējies tikai par vienu skolu, bet tas nav talisti, Janīna. Un tas parāda par tevi kā par deputātu.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, es nerunāšu par tiem aspektiem, kas ir saistīti ar uzsākušos priekšvēlēšanu kampaņu, bet es runāšu tiešām par šo te pieprasījumu, par šiem te 88 papildus tūkstošiem, kas šobrīd ar šo priekšlikumu ir novirzīti, tiek novirzīti višķiem kā Daugavpils būvniecības tehnikum sastāvdaļai. Tie Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas locekļi, kuri jau pietiekam ilgstoši strādā šajā komisijā, atcerās, ka višķu šis te mācību punkts vienmēr pēdējos gados ir bijis ar tādu visai jūtamu gan politisko, gan tautsaimniecisko aspektu. Domas par šī mācību punkta mētāšanu ir bijušas gan par viņu pievienošanu Malnavai, gan citiem veidojumiem. Nu, šobrīd tad iznāk, ka tas ir pie Daugavpils būvniecības tehnikuma. Bet stāsts jau ir par kaut ko citu. Pirms šī mācību gada Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija apbraukāja vairākas Latvijas pilsētas, tai skaitā arī profesionālās izglītības iestādes. Bijām Cēsīs, bijām Liepājā, bija nodoms braukt arī uz Daugavpili, diemžēl neaizbraucām tieši, lai runātu par šo te jautājumu. Bet tas mans jautājums ir tāds, ja tiešām šim mācību punktam ir nepieciešama šāda papildus investīcija, tad kāpēc šis jautājums nav ticis izdiskutēts un kāpēc vispār par to nav informēti laicīgi Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas locekļi, jo mēs esam, manuprāt, tie, kuriem ir jātur rūpa par to, cik pārdomāti šie ierobežotie līdzekļi tiek novirzīti visā profesionālās izglītības sektorā. Šobrīd šādas diskusijas nav bijis un tikai tāpēc es atturēšos balsojot par šo priekšlikumu. Es pieļauju, ka iespējams tā nauda tur ir vajadzīga, bet mēs neesam par to informēti. Kur tas aizies un kas ar to tiks darīts? Paldies.
Mars deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis, nu, ir skaidrs, ka profesionālā izglītība un paldies par komisijas pieminēšanu, izglītības un zinātnes ministrija ir minējusi, ka šogad pirmo reizi, zināmā mērā, ir stabili un pat mazliet pieaudzis to audzēkņu skaits, kas ir izvēlējušies profesionālās izglītības iestādes. Mums gan nebija dati par to, vai tieši būvniecības tehnikumā ir pieaudzis šis audzēkņu skaits. Tur pieredze rāda, ka tur mēdz arī mazliet spēlēties, mazliet negodīgi spēlēties ar audzēkņu skaitu. Bet tajā pašā laikā, ja tas rādītu, ka Latgalē arī šis pieaugums ir būtisks, tad, protams, mēs saprastu, ka finansējums tiek piešķirts papildus vienai skolai, jo tai ir kādi rādītāji vai kā citādi. Diemžēl kvalitātes rādītāji to nerāda. Un otrkārt, jā, patiešām komisijā diskusija būtu vietā, un tas rādītu, ka tam tiešām ir reģiona attīstības nozīme, vai šis finansējums dos pamatīgu attīstību attiecīgajam reģionam Latgales pusē. Šajā brīdī tā nav. Paldies.
Mārts deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie klausītāji, tad es minēšu par šiem 88 tūkstošiem eiro, teikšu lielākajai daļai, bet es pieņemu, ka arī koalīcijas deputātiem nav skaidrības, kur šī nauda tiks iztērēta. Tātad Saeimas komisijā šis jautājums nav vērtēts, tāpat arī šis Saeimas budžeta komisijā netika vērtēts, kur varētu šie 88 tūkstoši tērēti. Tāpat es arī redzu, ka šobrīd ne no koalīcijas, ne šīs idejas autors nav pieteicies, bet es aicinātu, vismaz varbūt izglītības zinātnes ministrijas, parlamentārais sekretārs Riekstiņš varētu pieteikties un komentēt, jo tas ir arī viņa atbildības joma, un lai izskaidro, cik varbūt papildus līdzekļi būtu nepieciešami, lai mēs varētu runāt nākamajos gados, kā tas palīdzētu šai izglītības iestādei veicināt tās, teiksim, infrastruktūras attīstību. Tādēļ lūdzu piesakieties un izskaidrojiet man, kur šī nauda aiziet. Paldies!
Mārts deputātam Jačslānu Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimās priekšsatāju, augsta gudotie kolēģi, es tad neņemšos vērtēt par to, vai Višķiem vai Daugavpils būvniecības tehnikumam šie līdzekļi ir vai nav vajadzīgi. Šeit ir, nu, lai gan, protams, ka var uzdot, es lūdzu arī apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Protams, ka cilvēks, kurš ir bijis izglītības un zinātnes ministrs 2013. gada, kad profesionāla izglītībai tika piešķirti, nu, patiesībā ļoti lieli līdzekļi šo iestažu modernizācijai un tā tālāk, nu, par to, protams, ka var painteresēties. Bet katru ziņā, šeit ir skaidrs, ka runa iet par priekšlikumu, kur attiecīgie deputāti varē, nu, pilnīgi pastāvīgi paši izlemt, kur un kam aizies tie līdzekļi. Šeit ir skaidrs, ka fokus ir bijis Latgales reģions, precīzi Daugavpils. Man līdz ar to ir tāds jautājums šā priekšlikuma iesniedzēja. Kas šobrīd un arī nākamgad ir lielāk Daugavpils prioritāte vai problēma? Vai tas ir tas, ka trūkst līdzekļu šeit no priekšlikuma nav skaidrs? Varbūt iesniedzējiem vajadzētu uzstaties un paskaidrot, kādiem tādiem materiālu tehniskas bāzes uzlabošanai, kas tieši tiks iepirkts par tiem 88 tūkstošiem, bet kolēģi par 88 tūkstošiem Daugavpils slimnīcai var pieņemt darba uz vienu gadu, nu, apmēram 3 medmāsas. Ņemot vērā to, ka šobrīd Daugavpils slimnīca ir akūts mediķu trūkums, īpaši medmasu, tur mirst cilvēki, un jautājums priekšlikuma iesniedzējiem, kas tad jūsuprāt šodien un nākamgad Daugavpilī ir svarīgāk. Šī materiāla tehniskas bāzes uzlabošana, lai kas tas nebūtu, vai trīs medmāsas nākamajam gadam, kas varētu palīdzēt glābt cilvēku dzīvības. Es aicinu priekšlikuma autoriem pamatot savu izvēli. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, līdzīgi arī kā iepriekšējie runātāji, es cits starp arī pievienojos pie tā jautājuma sadaļas, kas uzdod pamatot jautājumu, kāpēc tieši Daugavpils tehnikumā, kāpēc ne Rēzeknes, kāpēc ne Valmieras, vai kāpēc ne kādai citai specializētai vidējās izglītības iestādē Latvijā. Bet, ja es tā ir Daugavpils, tiešām, kas ir šīs lietas, ko plāno iegādāties, un kāpēc tā ir nepieciešamība? Mēs pirms valsts svētkiem debatējām citas starp arī par dažiem Nacionālās apvienības frakcijas kvotas pieteikumiem. Tur partijas līders, viens no iniciatoriem, pieteicās debatēs un argumentēja, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un šeit mēs arī gribētu dzirdēt objektīvu ainu, kāpēc mums ir desmitiem dažādas vidējās mācību iestādes Latvijā, kāpēc ne viņas, kāpēc tieši konkrētajā gadījumā viens Daugavpils šis tehnikums, jā, iespējams ļoti nozīmīga mācību iestāde reģionā, svarīga iestāde reģionā, bet šādas svarīgas mācību iestādes Latvijā ir ļoti daudz un ļoti dažādas, un būtu tikai loģiski un argumentēti, jo citas starp kā arī budžeta komisijas vadītājs arī iepriekš minēja, ka tās ir koalīcijas deputātu kvotas, frakcija kvotas, ko frakcija pārstāvi, koalīcijas pārstāvi vienojušies un kopīgi iesnieguši, tad arī gribētu dzirdēt tiešām objektīvu šo argumentu, jo pretējā gadījumā nu, tas tiešām izskatās pēc tādas nu, nepārāk labas pārvaldības maigi izsakoties, bet ja godīgi izsakoties, tad nu, motivēšanas, lai būtu, kas balso par šo budžetu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, ļoti cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es domāju, šajās debatēs tas iemesls, kāpēc šī finansējums tiek piešķirts, ir visai loģisks. Un es tikai brīnos, kāpēc neviens nenāk šo aizstāvēt. Jo pēc būtības jau tā arī ir. Šobrīd šis finansējums ir nepieciešams ne tikai višķiem, es domāju, viņš nepieciešams arī tāpat Ventspilī, Jelgavā. Visos šajos tehnikumos ir finansējuma trūkums. Un nav neviens, es domāju, tāds, kurš varētu šodien pateikt to, ka jā, viņam šis finansējums ir pietiekoši un viņi var nodrošināt pilnīgi visu tā skaitā materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, kas ir šajā priekšlikumā ir paredzēts dīvaini, ka to nenāk neviens aizstāvēt, kaut gan pēc būtības priekšlikums jau ir labs, tikai, protams, visai loģiskāk būtu, ja mēs skatītos normālu finansējumu ietvaros un runātu par visiem tehnikumiem un neizrautu vienu no šīta kopējā stāstu, mēs runājam par materiālu tehnisko bāzes, un pilnīgi es zinu to, ka Jelgavā arī ir problēmas ar materiālu tehnisko bāzi, un daudz lielāks nekā 80 tūkstoši apmērā, tur šie cipari nepieciešami būtu vēl lielāki, bet un ja mēs painteresētos pie ikvienu citu, arī tur tā situācija varētu būt līdzīga. Šo priekšlikumu aicinu atbalstīt vismaz vienam šim tehnikumam mēs palīdzēsim, bet Akmens jau patiesībā ir izglītības zinātnes ministrijas dārziņā, kāpēc tehnikumiem jāiet, jāizmanto šie te nepārāk caurspīdīgi instrumenti, jāiet caur deputātu kvotu instrumentu, lai palīdzētu viņiem nodrošināt savu izglītības programmu darbību. Tas jau ir lauciņš pašā izglītības ministrijas dārziņā, to norāda uz problēmām izglītības zinātnes ministrijā, no kuras, diemžēl, atspoguļojās šobrīd caur deputātu kvotām. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 64. Priekšlikums tika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par 64. Deputātu Zekatistova, Indriksonas, Atkovska, Jūraša priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
65. priekšlikums ir deputāta Dambrovska, Ģirģeņa Papuls un Pucēna priekšlikums, kurš paredz novirzīt no aizsardzības ministrijas finansējumu uz izglītības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, ir skaidrs, ka mēs nevis novirzam no aizsardzības ministrijas līdzekļiem tiešā formā, bet paņemam to, kas ir pāri mūsu starptautisko vienošanos noteiktajam apjomam. Tā pašā laikā piedāvājam ar šo priekšlikumu pildīt Latvijas likumu. Ne tikai starptautiskās vienošanās, bet arī Latvijas likumdošanu, kas vēl joprojām, neskatoties uz augstāk, uz Satversmes tiesas lēmumiem un spriedumu, nav mainījies. Un mūsu pašu augstskolu likums, mūsu pašu zinātniskās darbības likums vēl joprojām nosaka noteiktu summu, kas jāatvēl ir attiecīgi šajā brīdī augstākās izglītības attīstībai. Un jādomā, ka šobrīd izglītības zinātnes ministrija, protams, nespēja šo prasīt un droši vien jau ir atmetusi cerības pieprasīt šo finansējumu, varbūt gaidot šīs Saeimas pārskatīšanas soli attiecībā uz finansēšanas kārtību. Bet tomēr šobrīd spēkā ir noteikta summa, kura Saeimai katru gadu ir jānodrošina ar savu lēmumu. Nu, nevaram pildīt solījumus mediķiem, nevaram pildīt solījumus pedagogiem, varam izpildīt aizsardzībai. Bet kāpēc ir jāpārkāpj tas minimums, par ko esat vienojušies un esam vienojušies, ar ko būtu pietiekami nodrošināt aizsardzības jomu, bet nevaram paskatīties uz mūsu arī vienu no drošības jomām, no Latvijas attīstības jomā uz augstāko izglītību. Ir izsludinātas reformas, pārvaldības reformas, ir, kā jau vienreiz teicu, arī krīze, zināmā mērā energoresursu, jeb uzturēšanas jomā, un augstskolas jau sāk arī komisijai veidot un rakstīt vēstules par papildus finansējumu nepieciešamību, tad vienkāršāk ir izpildīt šā brīža spēkā esošo likumu un nodrošināt to finansējumu, kas ir jau lemts. Paldies!
Vārds deputātām Viečeslavam Dombrovskim.
Cienījums saimās priekšētājā, kura tie kuladī, es pirmā kārta lūdzu apvienot manus debašu laikus.
Debašu laika tiek apvienota.
Paldies, godatie kolēģi. Šis 13. Saimas laikā un šis valdības laikā politiku augstākās izglītības jomā kaut kā savādāk nekā pilnu izgašanas es rakstu pat nevaru. Neskatoties uz visiem vārdiem un valdības deklarācijai rakstīto apņemšanos, ka 4 gadu laikā tiks panāks, ka vismaz viena Latvijas augstskola tiks pasaules reitingu top 500, nekas tāds nav noticis, un arī pilnīgi skaidrs, ka līdz 13. Saimas pilnvaru beigam arī nenotiks. Šie plāni tika kalti pirms 3 gadiem skatoties uz Tartu universitāti, kura tajā laika bija pasaules reitingu top 500. Kopš tiem laikiem Tartu universitāte vairs neatrodas pasaules top 500. Tā atrodas pasaules top 200. Tātad pasaules top 20 labu augstskolu. Neviena Latvijas augstskola pat nav top 500. Un tas arī nav pārsteidzoši, kolēģi, jo skatoties uz finansējumu augstākai izglītībai šīs Saeimas laika, tad nākamā gada budžets tik ļoti neatšķirās no tā budžeta, kas bija Māra Kučinska valdības pēdējā darbības gada. Neskatoties uz to, ka par šiem 4 gadiem tika izņemti 7 miljārdi eiro uz to, ka nākamā gada budžeta deficīts ir 1,5 miljārds eiro. Finansējums augstākai izglītībai, kolēģi, tik daudz neatšķirās no tā, kāds tas ir bijis Kučinska valdības laikos. Un ja mēs, kolēģi, paskatīsimies uz visu to, ko šī Saima, jeb precīzāk šī koalīcija piešķirus, ne tikai augstākai izglītībai, bet visai izglītības un zinātnes ministrija, vispār 4 gadu laika papildus finansējums, aizņemti 7 miljārdi eiro, bet 4 gadu laika papildus finansējums gan izglītībai, gan augstākai izglītībai, gan zinātnei, šī kopējā summa ir mazāk nekā šī valdība piešķira Liepājas cietumam. 145 eiro Liepājas cietumam un tikai 113 eiro visai izglītības un zinātnes ministrijai šo 4 gadu laiku. Tādi kolēģi ir darbi. Mēs piedāvājam šo labot. Aizsardzības ministrijai ir finansējums nākamajā gada, kas ir pāri 2% no iekšzemes produktu, par 0,4% vairāk. Tas ir nākamgads 68 miljonu eiro. Pusi no šīs summas mēs piedāvājam novirzīt augstu izglītību. Pusi zinātnē. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, šajā brīdī koalīcija un arī šī saima kopā ar Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija ies vēsturē ar vienu faktu. Būs reformas, kas iespējams ir birokrātu līmenī, jo tam netiek piešķirti nekāda papildus finansējuma, pat nenodrošinot to minimumu, ko likumdošana nosaka. Zināmā mērā arī uzrakstītie dokumenti pamatnostādnēs, vairākās pamatnostādnēs būs tukši vārdi šai valdībai, kas nav iedevusi ne tikai to minimumu, kas ir nepieciešams augstākās izglītības attīstībai, bet nav piešķīrusi arī nekādu papildu finansējumu, lai runātu par, tā skaitā izglītības jomā, citos likumos veiktajiem grozījumiem par konkurētspēju, par ārvalstu profesūras piesaistīšanu, par kādu naudu. Tikai par struktūra fondu naudu un aizņēmuma naudu, vai tas tomēr ir valsts gods un valsts atbildība par to, ka šiem cilvēkiem finansējums, konkurētspējīgs finansējums tiek nodrošināts no valsts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētāja kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti nopietnas priekšlikums un es visnotaļ brīnos, kāpēc neviens nenāk un neskaidro šī priekšlikuma potenciālo ietekmi. Un mēs Zaļo zemnieku savienības frakcijā šo priekšlikumu ļoti nopietni izdiskutējām. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa saimnes deputātu nemaz nezin to situāciju, kas ir ap šo konkrēto priekšlikumu. Un es te svarīgi saprast, ka šīs te avots, no kā tiek ņemta šī nauda, lai arī tas izklausās, un arī pēc Jašislava Dombrovskunga teiktā, nu, kad tomēr mēs šeit runājam tikai par to naudu, kas ir virs 2% IKP, ja mēs skatāmies tuvāko gadu griezumā, tad šī situācija, protams, mainīsies, un mēs nevaram tādā veidā skatīt aizsardzības budžetu. Bet ne visi deputāti šo situāciju detalizēt zina, un šī bija tā vieta, kur nu vismaz parlamentāram sekretāram vai vismaz aizsardzības ministram, un es pat nebrīnu, tas būtu normāli, ja aizsardzības ministrs personīgi šo priekšlikumu nākt un izskaidrot, kāpēc šādu pieeju nedrīkst atbalstīt. Man personīgi mums Zaļo zemnieku savienības frakcijā ir bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans, kas mums detalizēt izskaidro šo situāciju, kāpēc tāda vispār domstāsts nedrīkst būt, bet pēc būtības šeit ir nepieciešams skaidrojums, kas, diemžēl, aicina arī godāto koalīciju, nu, tomēr vērtēt šos priekšlikumus, un šis, nu, gan ir tāds, kur, nu, prasījās nevis opozīcija savā starpā debatē, bet vismaz ministram, nu, ja mums ir valdības locekļi, šobrīd finanšu ministrs pieslēdzies, nezinu, vai viņš vispār seko līdzi, bet pieslēdzies ir, kādam vajadzēja šo te paskaidrot, kāpēc šāda pieeja nav atbalstāma. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa deputāti nemaz nesaprot, par ko šajā priekšlikumā iet runa, kas tā būtība. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu, bet kolēģi sekoja līdzi un šāds priekšlikums
skaidrs. Deputātes slēdza. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 65. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 65. deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papulas, Kucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 52 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
66. Zaļo zemnieku savienības priekšlikums tā tad paredz novirzīt no līdzekļiem, ko varētu iegūt no ēna ekonomikas apkarošanas uz izglītības zinātnes ministriju. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Nu, šis priekšlikums savu mērķu ziņā ir līdzīgs iepriekšējam. Nu, tikai avots ir cits, un avots ir nevis no aizsardzības ministrijas budžeta, bet no atkal no ēna ekonomikas apkarošanas plāna sekmīgas īstenošanas. Un stāsts jau ir par to, ka tiešām augstākās izglītības un zinātnes nozare šīs saimas laikā pēc būtības finansējuma pieauguma nav redzējusi. Kolēģis Vjačeslavs Dombrovskis jau par šiem te cipariem mazliet runāja. Bet tātad, ja jūs apskatītos šī te priekšlikuma bāzes skaitli, tas ir 334 miljoni augstākai izglītībai un zinātnē kopā. Un Zaļo zemnieku savienība piedāvā šim te pielikt klāt plus 10 miljonus. Un kas ir šie te plus 10 miljoni? Tātad viņi ir saistīti ar to, ka jau kopš 2003. Gada Latvija, kā Eiropas, toreiz vēl ne Savienības dalību valsts, bet šobrīd jau daudzas gadus, kā Eiropas Savienības dalību valsts, ir pievienojusies kopīgai Eiropas Savienības zinātnes telpai, jeb Eiropas zinātnes telpai, precīzāk sakot. Un šī pievienošanās vienlaiks nozīmē, ka Latvija ir uzņēmusies ilgtermiņu saistības panākt to, lai valstī zinātniskiem pētījumiem tiktu atvēlēti vismaz 3% no iekšzemes koprodukta. Tai skaitā vismaz 1%, kas tiek finansēts no valsts budžeta. Ja mūsu valsts budžets kopā augstākai izglītībai un zinātnei ir šie 334 miljoni, tad 1% ir tieši 330 miljoni. Šeit ir runa par 10 miljoniem. Es aicinu tāpēc šo te priekšlikumu atbalstīt. Protams, tas iepriekš sauktais skaitlis, tas ir kopā augstākai izglītībai un zinātnei, bet jūs saprotiet, ka vienalga lielāko daļu no tā noēdu izglītību un zinātnei paliek
ļoti maz. Paldies, kolēģi, tālāk debatēsim pēc pārtraukuma. Vēl paziņojumi, godātie kolēģi, 19. novembrī dzimšanas dienu svinējusi mūsu kolēģe deputāte Regīna Ločmele. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Māris Mažvilo, un mēs viņus sveicam. Vēl deputātu reģistrācija. Pārtraukums līdz pulkstens 11.